Kryesit kryesor nga Euronews Albania.
Gripi shpendëve, lezi veterinerët të mbështeten si mjekët për COVID-19. Çmimi i kafes drejt rritjes, njofton kreu i shoqatës së Barent. Ministria Balluku nuk do të lejojë ndërprerjen e energjisë elektrike. 23 vjet nga ndërhyrja e NATO-s në Kosovë. Mbledhet sot samiti i NATO-s për luftën në Ukrainë. Zelenski thirrje për protesta globale në mbështetje të Ukrainës.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.